Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде розмова із адвокаційною координаторкою благодійного фонду «Право на захист» Еліною Шишкіною. Її організація – одна із залучених до опрацювання законопроєкту про державну політику перехідного періоду. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало такий законопроєкт про державну політику перехідного періоду, і ваша організація – одна з тих, яка має ознайомитися і надати коментарі. Майже 100 сторінок у цьому документі. Я так розумію, зараз ви з колегами вивчаєте?
Угу.
Які моменти вже переглянули і що викликає дискусії, що будете пропонувати змінити?
Доброго дня. Справді так, буквально в понеділок, менше тижня тому, тобто цей понеділок, 11 числа, на сайті Мінреінтеграції з'явилося повідомлення про те, що ними був розроблений проєкт закону про політику перехідного періоду, і він виставлений на громадські обговорення для подання пропозицій від організацій, експертів, міжнародних організацій до 29 січня, якщо я не помиляюся. Справді, ми в «Праві на захист» разом з коаліцією громадських організацій, які опікуються правами внутрішньо переміщених осіб і питаннями Донбасу, війни загалом, ми взяли на себе таке певне, я б не сказала, що зобов'язання, але, тим не менше, намір висловили про те, що ми вивчаємо цей законопроект і надаємо наші висновки і, відповідно, рекомендації так само для поліпшення тексту цього проекту. І ви праві в тому, що він надзвичайно комплексний і він надзвичайно об'ємний, там більше 100 сторінок, близько 100 сторінок. І наразі ми в процесі вивчення. Тому, якщо ділитися, я можу поділитися буквально от першими враженнями станом на сьогодні, але вони не є остаточними. І ми ще насправді з колегами знаходимося в процесі вивчення цього об'ємного документу.
Хто з вами, з якими організаціями ви у цьому співпрацюєте?
Ми співпрацюємо з такими організаціями, як «Восток СОС», «Донбас СОС», «Зміна», «Група впливу», тобто це ті члени, які коаліції, які підписали власне цю на кшталт оголошення. В нас на сайті було воно вивішено у вівторок, тобто і на нашій сторінці в Фейсбуці. Там є власне кількість підписантів і вказані організації, які входять в коаліцію.
Скільки ви будете працювати над цим законопроєктом? Ну, переглядати.
Ми таких строків для себе не визначали, оскільки насправді ще час є до 29 числа, але повідомлення з'явилося буквально в понеділок, і ми одразу вже сіли вивчати цей текст. Тому наразі сказати точно, коли ми завершимо вивчення і аналіз, важко сказати. Я скажу ще раз, цей проєкт він досить об'ємний, і я побачила вже на сьогоднішній день, що там дуже багато, досить об'ємна частина – це прикінцеві і перехідні положення, якими вносяться зміни в різноманітні документи, діючі законодавчі акти. Тобто це також треба вивчити цей документ, я маю на увазі цю частину, оскільки з того, що я вже помітила з законопроекту з цього, він досить, знаєте, такий містить дуже багато напрямків, по яких буде здійснюватися, за задумом авторів законопроекту, буде здійснюватися державна політика перехідного періоду. І відповідно в прикінцевих і перехідних положеннях по цих напрямках галузеві закони визначені, куди необхідно вносити зміни. Тому це теж велика робота вивчити, як у разі прийняття цей проект буде співвідноситися з іншими законодавчими актами, вже діючими на сьогоднішній день, з іншими галузевими законами.
Можуть виникнути моменти, коли воно не буде стикуватися, поєднуватися? Таке може бути?
Звичайно, можуть виникнути. Як я вже сказала, законопроект виходить він містить досить багато напрямків. По-перше, він вводить нову термінологію. От навіть перша стаття визначення термінів, вона вводить терміни перехідний період, конфліктний період, постконфліктний період, правосуддя перехідного періоду, конвалідація – це новий термін для українського законодавства.
Про що наприклад. Він? Що це?
Якщо читати першу статтю, то конвалідація – це визначена законом процедура визнання дійсності нікчемного правочину. Тобто, грубо кажучи, на сьогоднішній день Україна не визнає дійсними ті правочини, які здійснені на тимчасово окупованих територіях за участі там чи за законодавством держави-агресора. А ось, наприклад, договір купівлі-продажу квартири в Криму зараз відбувається за російським законодавством. Тому, відповідно, для України ці документи не є дійсними, не є чинними, тому що вони, Україна не визнає, звісно ж таки, окупацію Російської Федерації Кримського півострова. Тому все, що стосується російського законодавства, дії російського законодавства на території Криму, то Україна не визнає ці правочини дійсними. Так само, наприклад, договори оренди чи купівлі-продажу чи спадкування на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. І виходячи за задумом авторів закону, ось ця конвалідація – це виходить визнання окремих правочинів, навіть якщо вони загалом визнаються нікчемними на здійсненні на тимчасово окупованих територіях, визнання їх чинними. Ось, тому це такий певний новий термін, новація буде в законодавстві у разі ухвалення цього проєкту. Тут треба дивитися, наскільки це співвідноситься з Цивільним кодексом України на сьогоднішній день. І варто також подумати, чи не буде, наприклад, введення такого терміну порушувати якісь норми і принципи цивільного права і Цивільного кодексу. Тому ми з колегами зараз досить уважно вивчаємо ці запропоновані терміни, по-перше, запропоновану термінологію, тому що у разі ухвалення цього проєкту це буде безпосередньо мати стосунок до діючих нині норм, зокрема таких важливих документів, як Цивільний кодекс, процесуальні кодекси і так далі.
Пані Еліно, ви зараз, от як виклад навели продаж нерухомості, я так розумію, да?
Ну, як приклад.
А от якщо дійсно там почнеться деокупація Криму, повернеться українська влада на окуповані території Луганщини і Донеччини, і люди які, в принципі, добровільно продали своє майно за законами, за так званими законами, так, окупаційних адміністрацій, вони ж робили це добровільно, виходячи з тих умов, у яких вони опинилися і покупці опинилися їхнього майна. І потім, що вони можуть попросити людей піти зі своїх домівок?
Тут важко сказати, але, можливо, саме для цих випадків і автори проєкту і пропонують ось визначення цього терміну конвалідація, введення його фактично в український термінологічний обіг і законодавчий обіг, тобто щоб воно було зафіксоване на рівні закону. Зараз мені важко сказати, чи це був намір, саме такий, про який ви сказали, тобто визнавати ось такі правочини дійсними, наприклад, як договір купівлі-продажу, чи йдеться про інші правочини, видачу якихось документів, посвідчень, довідок і так далі, там сертифікатів про освіту і так далі. Тобто поки що з тексту законопроекту важко про це говорити. Цілком можливо, що такі випадки, звичайно, могли бути як в намірі авторів проекту їх якимось чином врегулювати. Просто питання в тому, наскільки воно буде відповідати цивільному законодавству України діючому, і наскільки цей же ж самий проект закону через перехідні прикінцеві положення буде приводити це у відповідність. Я хочу сказати зі свого боку, що скоріше за все, в голови на авторів законопроекту я теж не залізу, я можу тільки гіпотетично представити, що, можливо, в них були якісь такі наміри у розробці цього проєкту. І він, як я вже сказала, містить досить багато напрямків, по яких необхідно здійснювати політику перехідного періоду, тобто, наприклад, те ж саме перехідне правосуддя. Тобто він містить, наприклад, питання економіки, він містить питання власності, питання соціального забезпечення, пенсій, деякі питання екології, інформаційної політики, люстрації так само і так далі. Тобто він насправді визначає певні такі, знаєте, стратегічні пріоритетні напрямки, комплексні, по яких буде здійснюватися політика перехідного періоду. Насправді така ідея є непоганою. І, можливо, і потрібно, дійсно, після деокупації або навіть ще до деокупації, навіть на нинішньому етапі, коли ми говоримо про реінтеграцію, вже потрібно створювати такий проєкт і його ухвалити для того, щоб можна було простежити напрямки державної політики, по яких вона буде її здійснювати після деокупації територій. Тому в цьому плані ідея законопроекту є цілком слушною і насправді давно вже це потрібно було зробити. Питання в тому, щоб не спотворити гарну ідею поганою реалізацією. Ось в цьому основна загвоздка, як на мене, взагалі основна проблема українського законотворення. Тому що я не кажу виключно про цей законопроект. Я була народним депутатом України 6-го скликання, і тому я чудово знаю, як у нас відбуваються законодавчі і законотворчі процеси. Тобто у нас навіть гарна ідея, яка може втілитися в прекрасний закон, по-перше, може бути спотворена в процесі другого читання, тобто через внесення великої кількості правок. А по-друге, вона може бути спотворена в процесі реалізації, тобто правозастосування. На жаль, практика дуже часто спотворює або нівелює навіть дуже гарні ідеї, які висловлені в законі. І буває так, що законотворець в законі висловлює встановлює нібито там одну ідею, один ідеал, так? А на практиці люди розуміють це і тлумачать геть по-інакше. Тому тут теж така пересторога з мого особистого боку, і як колишнього народного депутата, як представника зараз правозахисної організації, дійсно подивитися, щоб не допустити ось такого спотворення навіть тих гарних норм, які будуть в цьому законопроекті.
Я думаю, саме час нагадати про те, що ми говоримо з адвокаційною координаторкою благодійного фонду «Право на захист» Еліною Шишкіною. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Пані Еліно, щодо місцевого самоврядування, що цей законопроект пропонує? Це дуже важливо, хто може потрапити до органів місцевого самоврядування під час перехідного періоду?
Я наразі не можу дати точної відповіді на це питання, оскільки ми ще вивчаємо, як я вже сказала, цей проект закону, він досить об'ємний і охоплює дуже різноманітні питання. Єдине, що про місцеве самоврядування можу сказати, власне, про органи місцевого самоврядування, про те, що законопроектом передбачається, здається, вибори, будь-які участь, тобто місцеві і загальноукраїнські, це вибори президента і половини парламенту на сьогоднішній день, то вони передбачаються, здається, не тільки через 2 роки після деокупації. Тобто спочатку мають бути території деокуповані, мине 2 роки і люди отримують право голосу. Ну, принаймні, це те, як я прочитала, можливо, я не зовсім вірно зрозуміла закон. Ну, тобто, принаймні, положення проекту. Що стосується інших моментів, то, звичайно, що тут також передбачені певні питання люстрації. І, здається, там передбачено, я можу теж помилятися, здається, передбачено, що особи, які вчинили там ганебні злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії, вони, звісно, не матимуть права обиратися і бути обраними до органів місцевого самоврядування і, в принципі. Тут важко мені зараз сказати наразі. Що стосується самих органів, то там, наскільки я пам'ятаю, на період, тобто після деокупації, встановлюються перехідні адміністрації. І, звісно, перехідні адміністрації, здається, якщо я теж не помиляюся, вони формуються з представників, ну, тобто не тих людей, які там проживають на території. Але я знову ж таки кажу, що ми ще вивчаємо, можливо, я щось просто не так розумію, ну, от наразі на цьому етапі. Тут, коли ми вже завершимо повністю аналіз, тут можна буде більш предметно спілкуватися.
Це про тимчасові адміністрації, це оці 2 роки, які до виборів будуть, так?
Ну, наскільки я розумію задум авторів проекту і по його положення, то так.
А що за ці 2 роки має відбутися на окупованих територіях? Ну, для того, щоб люди дійсно, ну, як кажуть, не під дулами автоматів робили свій вибір. Ну, крім того, що будуть у ці адміністрації не з місцевих мешканців, припустимо, да? Поки така інформація. Що ще треба зробити для того, щоб вибори там, ну, були визнані у світі, були визнані Україною, як такі, які відбулися за законом?
Ну, власне, вони перш за все повинні відбутися згідно з українським законодавством чинним на той час. Я маю на увазі, коли вже території будуть деокуповані, тому що у нас виборче законодавство, ви знаєте, змінюється ледь не під кожні вибори.
Так.
Тому це перше. По-друге, звісно, повинна бути забезпечена безпека. Повинні бути забезпечені доступ до правосуддя, оскільки результати виборів у нас можуть бути оскаржені в суді. І тому державі на деокупованих територіях перед тим, як проводити вибори, потрібно забезпечити функціонування хоча б цих тимчасових органів врядування, а далі забезпечити безпеку, провести роз'яснювальну роботу, тобто інформаційну політику здійснити, далі роз'яснити українське законодавство, відповідно створити умови доступу до правосуддя. Тобто мені здається, що багато чого треба буде зробити державі за цих 2 роки. Тому все може бути, і це поки пропозиція авторів тексту проекту про 2 роки. Якщо він вийде в парламент і потрапить на 2-е читання, то ми не забуваємо про те, що всі ці положення можуть зазнати суттєвих змін.
Що пропонуються автори законопроєкту щодо правоохоронних органів на окупованих територіях? Ну, на нині окупованих, а вже після деокупації, хто там буде працювати?
Цікаве питання. Наскільки я розумію, цей законопроект також містить низку статей, які присвячені кадровій політиці. Тобто, що держава, але вони, як на мене, ви знаєте, поки що можу сказати, як на мене, вони не дуже конкретні. Це, от, по-перше, моє попереднє враження. Там просто зазначено про те, що держава здійснює заходи з формування кадрової політики, тобто залучає людей до роботи після деокупації на відповідних територіях. Але яким чином це буде зроблено, невідомо. От дивіться, я зараз читаю, відкрила розділ 3, називається «Конфліктний період», глава 8 «Заходи конфліктного періоду». Це стаття 41 проєкту. І ось в першій частині є пункт 4. Формування кадрового резерву поліцейських та державних службовців для роботи на деокупованих територіях. Це заходи конфліктного періоду. Тобто держава, ухвалюючи такий проект, ставить перед собою завдання сформувати кадровий резерв. Як? Поки що невідомо. Тобто просто зазначено як завдання. А яким чином це буде формуватися? Можливо, це предмет окремого закону або навіть окремих підзаконно-нормативних правових актів. На сьогоднішній день поки що в тексті закону є стаття 45, але знову ж таки вона може зазнати суттєвих змін. Ось, будь ласка, я ось читаю навіть частину 3 45 статті про те, що порядок формування кадрового резерву державних службовців для роботи на деокупованих територіях визначає Кабінет міністрів своїми підзаконними актами. Тобто вже закон закладає, не сам закон визначає, як це має бути здійснено, а віддається на відання, на розсуд Кабінету міністрів. Тобто у разі ухвалення цього проекту закону нам потрібно очікувати, що після цього не просто зміниться суттєво законодавство і будуть внесені зміни в інші закони України, а у нас і може взагалі сформуватися підзаконна нормативно-правова база у вигляді постанов Кабінету міністрів, наказів профільних міністерств і так далі, і тому подібне. Тобто цей закон, тому я і кажу, що він містить дуже багато таких от напрямків, по яких буде здійснюватися політика, але ми повинні розуміти, що це лише закон. Для того, щоб його виконати, потрібно формувати підзаконну нормативно-правову базу. І дивитися, як все це буде узгоджуватися і корелюватися між собою, по-перше, раз, як це буде узгоджуватися з нині діючим законодавством, зокрема з цивільним кодексом, процесуальними кодексами і так далі, з кримінальним кодексом, до речі, 2. І як це буде обов'язково узгоджуватися з Конституцією України, тому що цілком можливо, що певні статті закону, тексту закону пізніше при там доопрацюванні потрібно дивитися на відповідність їх Конституції. Це найголовніше. Навіть я би поставила на відповідність Конституції на перше місце після узгодження з діючим законодавством іншими законами.
Нагадаю, що ми говоримо з адвокаційною координаторкою благодійного фонду «Право на захист» Еліною Шишкіною. Це програма «Громадська хвиля». Веду її сьогодні я, Валентина Троян. Пані Еліно, ви, коли говорили про люстрацію, ви вжили таке словосполучення «ганебні злочини». Що під цим ви маєте, не ви маєте на увазі, а взагалі мається на увазі там, у законодавчому полі? Що це ганебні злочини? Це вбивства, я так розумію, так? Це, можливо, якісь викрадення людей. Що ще може бути?
Перш за все йдеться про злочини проти миру, людства, злочин агресії і воєнні злочини, які передбачені також, як, по-перше, кримінальним кодексом України, тобто за них відповідальність кримінально встановлена, так і міжнародними документами, зокрема Римським статутом, тобто це статутом Міжнародного кримінального суду, і також іншими конвенціями, які встановлюють відповідальність за злочини проти миру, проти агресії, воєнні злочини. Це і Женевські конвенції, тобто питання гуманітарного права, тобто там таке поводження з військовополоненими постає в Женевських конвенціях. Відповідно, це також негідне поводження з військовополоненими також фактично є злочином. Тому ми говоримо зараз про українське законодавство, і тут також потрібно дивитися, щоб відповідні статті проекту закону відповідали не лише Кримінальному кодексу України, але і тим міжнародним договорам, згоду на обов'язковість яких надала собі Україна сама. Тобто вона взяла на себе зобов'язання виконувати положення певних міжнародних договорів. І я хочу нагадати нашим слухачам, що, на жаль, Україна не ратифікувала досі Римський статут. Хоча в Конституції України з 16-го року зміни надавалися 3 роки перехідного періоду для прийняття цього рішення. Цей період минув в 19-му році, наскільки мені відомо. Тому бажано було би для того, щоб дійсно ми відповідали нашим міжнародним зобов'язанням, які ми вже взяли на себе. Плюс Римський статут хоч і не ратифікований, але Україна ад-хок визнала його юрисдикцію для якраз в контексті окупації Криму і війни на Сході. Тому якраз нам дуже тут було б потрібно, щоб він був ратифікований. А якщо ми говоримо про власне оці ганебні злочини, це я вжила такий, якби простонароді кажуть, так? Термін, а звичайно в Кримінальному кодексі це інші терміни, це особливо тяжкі злочини. І цьому присвячений, якщо я не помиляюсь, 20-й розділ Кримінального кодексу України. Тому для наших слухачів там передбачена відповідальність кримінальна за воєнні злочини, за злочини проти злочин агресії, злочини проти миру і проти людяності і так далі. А це якраз, наприклад, там геноцид, поводження погане з військовополоненими, вбивства масові, розправи, тортури і так далі. Тобто це також ті злочини, і знову ж таки, які містяться не лише в 20-му розділі Кримінального кодексу України, а й в низці міжнародних договорів, які забороняють такі дії і встановлюють обов'язкову відповідальність держав за те, щоб вони в своєму національному законодавстві передбачали відповідно кримінальну відповідальність і покарання за такі злочини.
І ще скажіть по термінології, конфліктний період, що це?
Я зараз, як визначають його автори законопроекту, конфліктний період для них – це частина перехідного періоду, впродовж якої тривають заходи з відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях. Перед цим дається визначення загалом, що таке перехідний період. Це період, протягом якого реалізується державна політика, спрямована на відновлення територіальної цілісності і забезпечення державного суверенітету, відновлення конституційного ладу і розбудова сталого миру. Тобто, наскільки можна судити з статті першої, хоч це і окремі терміни, але, власне, перехідний період містить в собі і частково конфліктний період, і частково постконфліктний період, оскільки постконфліктний період вже стосується деокупованих територій, тобто які вже були після їх звільнення. Коли вони вже були деокуповані, то тоді починається постконфліктний період.
Ну, відповідно, оскільки ці періоди, їхні терміни не вказуються, тому що...
Звичайно, тут і навіть не можна, просто вказується термінологія визначення цих понять, але, звичайно, терміни, тут строки сказати ніхто не може.
Ви можете вже зараз сказати, які ви будете давати рекомендації ваша організація щодо цього законопроекту? На чому ви зробите акцент і будете просити звернути увагу, там переробити, допрацювати?
Угу. Ну, по-перше, скоріше за все, ми будемо давати рекомендації зараз, оскільки ми все ж таки ще в процесі вивчення. Я передбачаю, що, можливо, наші будуть рекомендації все ж таки якби доопрацьовувати цей проект, який виставлений на громадське обговорення. Зокрема, все ж таки в контексті термінології, можливо, в контексті відповідності Конституції і положенням Конституції, а також все ж таки дивитися на предмет співвідношення і кореляції з іншими законодавчими актами, з іншим законодавством України на сьогоднішній день. І можливо дивитися в перехідних положеннях, що забули, то куди ще внести зміни або принаймні так. Звісно, більш детально зараз я вам не можу сказати, це такі перші враження від того, що вже прочитано. І перші такі попередні, але, можливо, досить поверхові висновки. Він досить, ще раз повторюю, він досить комплексний, але і досить об'ємний, тому для його вивчення потрібно просто більше часу.
Нагадаю, це була координаторка благодійного фонду «Право на захист» Еліна Шишкіна.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.